This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand.
English at Work episode นี้เราอยากนำเสนอศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับเงินค่ะพี่บิ๊กชอบเงินไหมคะ
Of course I do. I mean, who doesn't, right? Do you?
I love money, of course. And even though you're not in finance or your work doesn't have anything to do directly with money, I think it's always a plus to know all of these terms.
งั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินทองกันนะครับรับรองว่าจะได้เอาไปใช้ในการทำงานแน่นอน
On today's show, the finance terms and money idioms you need to know. Let's get to it!
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work podcast from The Standard.
And before we start, we'd like to say thank you first. So, a big shout out to all of you guys listening, streaming, and downloading our show on Apple Podcasts. Because English at Work is currently at number 4 on the chart.
Wow! Yay! ทีมงานทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะอยากขอบคุณทุกคนที่กด follow และติดตามฟังไปจนถึงคนที่เขียนรีวิวให้เราและกด5ดาวด้วยมันช่วยมากๆนะคะ I think this is also helping other people to discover our podcast, right, พี่บิ๊ก
ใช่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์ในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับ
Meanwhile, on the Spotify Top 200 chart, we're still a newbie, still climbing up the ladder there. Right now, we're currently at 108, the last time we checked, but we're doing our best. So, if you're listening to our show on Spotify, please keep doing that. We really appreciate it.
We love you guys. All right, let's get back to the show.
เอาละครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนฟังแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะจะให้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ finance อะไรมันจะดูยากๆตัวย่อเยอะๆเป็นการลงทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยบีมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะ
แต่จริงๆแล้วศัพท์ finance we use it a lot in business too even if we're not talking about specifically about investment or การลงทุนเนาะพี่บิ๊ก
มันอาจจะอยู่ในวงการไหนก็ได้นะไม
่
เชื่อเดี๋ยวลองฟังดูนะครับที่เราคัดมาฝากทั้งหมดมี9คำหรือว่าสำนวนนะครับมีอะไรบ้างคำแรกคิดว่าอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้ว asset
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินนั่นเองนะครับ so basically it means anything that has value it could be tangible intangible and well it's owned by the business that's the asset
โอเคถ้ามีใครที่เรียนบัญชีมาใช่ไหมคะมันก็จะมี asset ที่เป็นแบบทรัพย์สินตั้งแต่แบบเงินตั้งแต่อะไรกันแบบสิ่งของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
It could be like what cash that's for sure buildings like property what else equipment machinery inventory what is that
inventory คือ stock ป่ะคะ
คือสินค้าที่เรา
อยู่ในคลัง
อยู่ในคลังตอนนี้ที่มีพร้อมขายเลยมันคือสินค้าคงคลังเขาเรียกใช่ไหมครับ inventory ก็คือตอนนี้ในโกดังเรามีอะไรที่ขายได้เลยบ้างนั่นคือ inventory เป็น asset อย่างหนึ่งเหมือนกัน or it could be like investments คือบริษัทอาจจะแบบเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีเงินในมือเยอะก็เอาเงินเนี่ยไม่แช่ไว้เฉยๆไปลงทุนที่นู่นที่นี่ให้มันงอกเงยนั่นก็เป็น investment ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น copyright material
okay so patents okay
สิทธิบัตรสิทธิบัตรนะครับบริษัทอาจจะแบบคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไปจดสิทธิบัตรไว้นะครับว่าเขาเป็นผู้เดียวนะที่สามารถผลิตขายได้นั่นก็เป็นแอสเซทเหมือนกันนะเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆอะไรก็ตามทีที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นก็คือแอสเซททั้งหมด
สิ่งที่มีมูลค่า
yeah exactly นะครับ
แล้วถ้าเป็นบีอะคะบีมีมูลค่าไหมพี่บีเรียกบีเป็นแอสเซทได้ปะ
ได้นะสมมติบีเป็นพนักงานที่สร้างยอดขายให้เราแบบเติบโต 20% ทุกปีอย
่
างเง
ี้
ยแล้วก็เริ่มมีบริษัทคู่แข่งเข้าหูมาแล้วว่าอยากจะซื้อตัวบีไปและถ้าเกิดบริษัทเราขาดบีไปปั๊บเนี่ยลำบากแน่ๆเลยต้องหาคนมาแทนต้องเทรนต้องลำบากอะแล้วคู่แข่งได้ตัวไปนี่สวยแหละกูนั่นแหละคือคนที่เป็นแอสเซท
so you could say someone is an asset to the company
yeah
คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเขามาเปลี่ยนไปขายเขาเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเงินเนาะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
แต่เขามีคุณมีมูลค่ามีคุณค่าบางอย่างที่จะสร้างเม็ดเงิน
ให้กับบริษัทต่อไป
ได้นั่นคือคนที่เป็น asset นะครับหรืออาจจะรวมถึงแบบ intangible so intangible means something that you cannot touch or see มันคืออะไรนะนามธรรมเป็นนามธรรมมากๆอย่าง goodwill goodwill so that word means like your reputation
okay
the brand's image or your client's loyalty ทั้งหมดนั้นก็คือเป็น goodwill เขาเรียกนะครับก็เป็นทรัพย์สินในเชิงคุณค่าที่มันเป็นนามธรร
ม
นะครับเป็นความจงรักภักดีของลูกค้าของคุณมีแฟนพันธุ์แท้เยอะแค่ไหนก็ใช่ชื่อเสียงที่สั่งสมมานั่นก็ใช่นะครับก็ถือเป็นแอสเซทเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดจะมีผู้บริหารคนนึงกากันลุกขึ้นมาทำตัวเสียหายนั่นคือเขากำลังทำลายแอสเซทของแบรนด์นี้เหมือนกันนะนั่นก็คือ intangible asset อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่คำนี้คำว่า asset ก็มีอย่างที่บอกเป็น non finance usage นะครับก็คืออย่างที่บีพูดก็คือว่ามีคุณค่าบางอย่างต่อบริษัทนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปเราก็ใช้ได้นะเช่นแบบว่า experience is her best asset
อ๋อประสบการณ์มีมูลค่ามาก
ใช่ก็เป็นข้อดีเป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของเธอนะครับนึกถึงคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจครับ untapped asset
untapped asset
untapped
คือเคยได้ยินค่ะ untapped คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ยังไงนะเข้าถึงอย่างนี้ป่ะ
ยังไม่ได้เอามาใช้
เอามาใช
้ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้ให้เป็นประโยชน
์
Can you think of anything that could be counted as likeThe untapped asset?
Like, for example, if a company's untapped asset might be the abundance of data.
Oh.
Like, they might be operating something not related to data, but they have kept a lot of data in the back, right? Now we know the data is, like, very important
like
and, like, gold, more valuable than gold even.
Yeah.
So an untapped asset could be the company's big data. I think that could be one.
เราเชื่อว่าประมาณว่ากว่า 90% ของบริษัทสมัยนี้น่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันคือโอ้โหเราเก็บข้อมูลลูกค้าเยอะมากเก็บแล้วมาใช้ทำอะไรวะมันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้ให้มันแบบปั่วปังนั่นแหละคือ untapped asset right
อาจจะเป็นบุคคลก็ได้เนาะเช่น my skill in marketing is an untapped asset to the company ก็คือเราอาจจะอยู่ในโรลที่ไม่ได้ใช้ marketing เป็นหลักอะไรเงี้ยแต่เรามีแบบ skill นี้ที่ยังไม่ได้เอามาใช้ก
็
เป็น untapped asset ได้เหมือนกัน
ใช่เช่นสมมติแบบพนักงานบางคนอาจจะเป็นแบบสมมติทำงานธุรการแต่บอกว่าon the side คือเล่นหุ้นเก่งมากเลยคือแบบโหเดี๋ยวนะหรือว่าเราควรจะเอาคนนี้มาทำในเรื่อง investment ดีนะ
จริ
งไอ้คนนี้เป็น untapped asset หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือ asset คำที่น่าจะได้ยินบ่อยนะครับโอเค moving on to the next word which is what
capital
capital ก็อาจจะหมายถึงเมืองหลวงก็เปล่าครับบี
ไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่หรอ
เราอยู่ finance topic
หรือหรือเอ๊ะอาจจะหมายถึง capital letter หรือเปล่า
อ๋อ no
ไม่ใช่หรอตัวอักษรตัวใหญ่ไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่ค่ะเราพูดถึงเงินทุนค่ะพี่บี
โอเค so basically it means money
money
but it's like the money well basically the large amount of money I think
yeah usually refer to a large amount of money maybe used to starta business or start something new I think it's used a lot in that context
yeah you would use that sum of money which is like big to produce the goods
yes
ก็คือเป็นเงินทุนนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทนั้นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างสมมติเราอยากจะใช้คำว่า capital ในคำพูดของเราละเกิน
we might say what would be some funding option to raise startup capital for our business
อันนี้ก็คือถาม funding funding options to raise startup capital startup capital ก็คือเป็นเงินก้อนแรกที่จะลงทุนไปเพื่อให้ธุรกิจมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ what would be some funding options to raise startup capital for our business ประโยคนี้ก็สามารถจะไปใช้ได้นะครับโอเคอีกคำหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเหมือนกันครับบี
โอเคค่ะ
แต่มันคือ cash flow
กระแสเงินสดใช่ไหมนะ
เราจะได้ยินทั้งสองคำนี้เนาะหลายๆคนได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออันเดียวกันหรือบางทีรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไร so what does cash flow mean in business
okay so there's the cash side and the flow side
right.
ใช่ไหมคะก็คือเงิน cash flow เนาะก็คือเงินนั่นแหละแล้ว flow part ก็คือเงินที่เข้าออก บริษัทเป็นประจำ
ก็แสดงว่ามันต้องมีเงินเข้ามีเงินออกมันบ่งบอกว่ามันมีธุรกิจธุรกรรมเกิดขึ้นบิสเนสนี้ไม่เดท
จริง
ถูกไหมก็คือประมาณนั่นเองมีการซื้อมีการขาย
ค่ะ
ก็พอมีเงินเข้าเสร็จปั๊บเราเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ผลิตสินค้าเงินเข้ามาอีกนี่แสดงว่ามีแคชโฟลว์ที่ดีนะครับเราจะใช้คำว่าแคชโฟลว์ในบริบทประมาณไหนได้บ้าง
We can say we have a bit of a problem with cash flow right now so I'm afraid we can't pay some of our suppliers this month อันนี้บริบทเศร้านิดนึง
หวังว่าคงจะไม่เกิดกับใครนะครับ
So we have a problem with our cash flow or we have a negative cash flow right now
ก็หมายถึงว่าเงินมันยังไงฮะ
เงินมันไม่มีเงินมาหมุน
ไม่มีเงินหมุนเวียนในบริษัทตอนนี
้
เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแบบไปจ่ายซัพพลายเออร์ที่เราจ้างเขาทำของทำอะไรต่างๆเนี่ยเดือนนี้อาจจะลำบากนิดนึงไปเจรจาหน่อยประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะตรงกันข้ามเราจะบอกว่า this is a well run company with strong cash flow
โอเค so positive cash flow คือมีเงินเข้ามากกว่าเงินออกแล้วกันเนาะ
ใช่แต่ก็ยังมีการหมุนเวียนแล้วก็ไม่เป็นลบมัน positive มัน strong cash flow บริษัทอย่างนี้น่าลงทุนจังประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่า if the cash flow crisis continues I'm afraid we'll have to shut down the business เศร้าอีกแล้วว
ิกฤตของ cash flow เลยใช่ไหมคะ
cash flow crisis
เป็นวิกฤตเนาะไม่ได้แค่ negative cash flow แต่แบบว่าแย่มากๆ because cash flow is different than income เนาะรายได้มันคือ things that is on paperใช่ไหมคะ The cash flow is the actual physical money that's running your company.
ม
ัน
เห็นเลยว่ามีเงินอยู่ในเก๊ะอยู่ในกระเป๋า
จริงค่ะ So we could have a positive income but a negative cash flow.
That's the scariest thing.
It just means that people aren't paying you. They say they will pay you, but they haven't done it yet. So that's a crisis.
Don't we know that problem too well? คือก็ขายได้นี่นาเงินอยู่ไหน
จริง
ลูกค้ายังติดอยู่ครับพี
่ใช
่ได้ยินปัญหานี้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาธุรกิจมันเกิดสภาพไม่คล่องอ่ะ
ใช่
มั้ยครับทุกคนก็
เหมือนค้างไว้ก่อนเน
า
ะค้างไว้ก่อน
ทุกคนจะมีปัญหากันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้อะไรเงี้ยขอให้ทุกคนไม่มีปัญหาเรื่อง cash flow นะครับ
strong cash flow please
yay อีกคำหนึ่งที่น่าจะได้ยินบ่อยนะครับคือ liability yeah
This one's hard. What does liability mean, Pipi?
Basically, it means debt.
Debt, okay.
Yeah, you have to pay for something.
Nisin.
Man kun nisin, na ka. It's something a person or a company owes. Usually a sum of money. Yeah.
Okay.
ก็คือถ้าเกิดมี liabilities, ก็แปลว่าเป็นหนี้เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเราอาจจะมี asset. สมมุติ we have the asset of 250 million baht. But we have liabilities of 130 million baht.
ก็คือที่เราค้างจ่ายคนอื่นอย่างงี้ใช่มั้ยคะโอเค
เวลาสมมติแบบจะดูแบบเค้าเรียกอะไรเป็นสภาพสุขภาพของบริษัทเนาะเราต้องดูว่ามันมีแอสเซทคือทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วก็มี liability คือสิ่งที่เรายังค้างจ่ายเขาว่าเท่าไหร
่
มันต้องเอามาหักลบหนี้กันก่อนนะมันถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรวยไม่รวย
จริง
หรือเฮลตี้หรือไม่เฮลตี
้
ถูกไหมครับ
ไอ้คำว่า liability จริงๆแล้วมันอาจจะใช้ในบริบทอื่นได้เนาะพี่บิ๊กจริงๆคำ liability out of financial terms could also mean like somebody is a weakness to the team so you can say this person is a liability for the team ใช่ไหมคะถ้าแปลตามตัวมันอาจจะเป็นแบบเหมือนคนคนนี้เป็นหนี้สินให้กับทีมแต่จริงๆแล้ว context หรือความหมายมันคือเหมือนเป็นคนที่ถ่วงทีมไว้อย่างนี้ป่ะ
เป็นจุดอ่อน
เป็นจุดอ่อนทีม
but they could harm us in some way or they could be an embarrassment even right เป็น liability นะครับจริงๆแล้วมันจะมีคำหนึ่งคือคำว่า payables ถ้าสมมุติเกิดไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบการเงินหรือบัญชีอะไรนิดนึงจริงๆไม่ได้ถนัดเลยนี่คือเพิ่งเป็นรีเสิร์ชล้วนๆนะครับอันนี้เป็นคำใหม่สำหรับผมเหมือนกันคำว่า payables ก็หมายถึง liability เช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายนะครับในแบบ accounting purposes ประมาณนี้นะครับนั่นคือ liability ครับอีกหนึ่งคำที่เมื่อกี้เราพูดถึง cash flow ใช่ไห
ม
cash flow คือกระแสเงินสดมันก็ควรจะมีความแบบสภาพคล่องเคยได้ยินคำว่าสภาพคล่องเนา
ะ
ในข่าวในอะไรต่างๆอย่างนี้สภาพคล่องก็คือความสามารถในการแปลงสภาพอะไรสักอย่างให้กลายเป็นเงินสด
So liquidity.
Liquidity. So why the word liquid though?
Because it has to be fluid.
มีความแบบไหลไปได้อย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอเค so the assets that can be changed into money easily that's liquidity
okay
ไหนลองใช้ในประโยคให้ฟังสิครับว่าเราจะพูดในบริบทไหนบ้างคำว่า liquidity
okay you can say the more liquid your assets the more financial flexibility you have so the more the easier it is for your assets to turn to money the more financial flexibility you have basically
มันจะมีความสบายตัวทางการเงินแนวความคล่องตัวเพราะว่าสมมติแบบเอาเงินตึงมือต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีแอสเซทเต็มเลยแต่แอสเซทไม่สามารถจะเอาไปทำอะไรได้เลยไม่สามารถ make money จากแอสเซทที่มีอยู่นั่นคือไม่มี liquidity นั่นเองนะครับอาจจะบอกว่า the company may be unable to pay its suppliers unless it has spare liquidity
Okay. So spare liquidity in this case is saying unless it can sell its assets to turn to money and then use that money to pay its suppliers.
Right. สภาพคล่องทางการเงินนะครับนั่นคือ liquidity นะครับอีกสักคำหนึ่งบีคิดถึงคำว่าอะไรเก๋ๆได้อีกฮะ
collateral.
Oh, yeah. I hear that word like a lot, right? It's used like everywhere.
Yeah,
collateral
more than just finance terms แต่ว่าในเชิง finance มันหมายความว่าหลักทรัพย์ประกันใช่ไหมคะ
Because when we talk about the word like collateral I always think of like guarantee it's a guarantee
yes
right
yes
เหมือนกับเราสัญญาว่าเราจะจ่ายนะเอาอันนี้ไปค้ำยันไว้ก่อนประมาณนั้นเป็นหลักทรัพย์ประกัน so we can use like our house as a collateral
ก็คือเอาบ้านมาเป็นเหมือนค้ำประกัน
ประมาณนั้นใช่ไหมครับ so we use something as collateral for probably business loan for example คือจะไปกู้เงินมาทำธุรกิจก็เอาบ้านไปค้ำบ้านคือ collateral
but some people don't have collateral ใช่ไหมคะเราอาจจะบอกว่า a lot of people can't borrow from banks because they lack collateral ก็คือไม่มีทรัพย์สินที่ใหญ่พอหรือมีมูลค่าพอที่จะไปค้ำประกันได
้อยากกู้แหละแต่ว่าแบงก์ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่จ่ายหนี้ขึ้นมาแล้วจะไปยึดอะไรล่ะ
ค่ะ
อาจจะกลายเป็นหนี้ศูนย์หรือเปล่านั่นก็คือไม่มี collateral ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่จริงๆคำนี้บิ๊กเคยได้ยินในคอนเท็กซ์อื่นนะพี่บิ๊กเหมือนในหนังชื่อว่า collateral ที่ทอมครูซและเจมี่ฟ็อกซ์เล่น
collateral damage
yesOkay, so what does that mean, collateral damage?
Well, we might hear that word in like the war movies or like military kind of scenario, right?
Yeah.
เหมือนกับสมมุติเวลาแบบ CIA, FBI หรือว่ากองทัพปฏิบัติการแล้วก็ไล่ล่าห้ำหั่นศัตรูผู้ร้ายหวังว่าจะไปเอาชีวิตแต่ปรากฏว่าที่เสียชีวิตไปคือพวกประชาชนเดินถนนที่ซวยไปโดนกระสุนไปโดนระเบิดนั่นคือ collateral damage คือความสูญเสียหรือว่าเป็นความเสียหายก็ได้นะสมมติตึกรามบ้านช่องพังหมดเลยเพราะว่ามันสู้กันกลางเมืองอย่างเงี้ยทั้งๆที่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนั่นคือ collateral damage เหมือนแบบพลอยซวยไปด้วยพลอยเสียหายไปด้วยประมาณนั้นนะครับ
มีอีกไหมคะพี่บิ๊ก
มีชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่เอี่ยมไม่สำหรับผมนะ ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยคือ depreciation เหมือนแบบเราเคยได้ยิน appreciation ใช่ไหมแต่นี่คือ depreciation มันแปลว่าค่าเสื่อมครับค่าเสื่อมราคา สมมุติว่ายังไงดีเราบริษัทเราลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรโรงงานแล้วเราก็ต้องการจะทำบัญชีใช่ไห
ม
ว่าไอ้เครื่องจักรนี้เป็นการลงทุนนะแต่ว่าเราจะแบบแทงตูมลงไปทีเดียวเป็นการลงทุนครั้งเดียวไม่ได้เพราะว่ามันจะถูกใช้ over a period of time แล้วก็เครื่องจักรมันจะค่อยๆเสื่อมราคาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นคือค่าเสื่อม so basically it's the decrease in value
over time
due to like wear and tear
yeah
wear and tear ก็คือถูกใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะครับ or the decline in price probably
yeah you can say something has depreciated in value as well
ครับ
yeah
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เรารู้สึกไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้บ่อยไหมแต่มันเก๋ดีอ่ะเออมันนึกออกว่าหลายๆอย่างในชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงนะสิ่งที่เราบอกว่าใช้ไปนานๆแล้วมันต้องแบบสมมติ even like buildings like the office buildings the machinery vehicles เหมือนกับสมมติรถตู้บริษัทอะไรเงี้ยมันก็มีค่าเสื่อมใช่ป่ะ
ใช่
or furniture or computers
yes
ทุกอย่างเลย
ทุกอย่างมีจริงๆนอกจาก you could use it like in other contexts as well maybe a new vocabulary you can say like myExpertise has depreciated in value. มันคือแบบเหมือนความเก่งของเราตอนนี้มันเหมือนแบบเริ่มม
ัน
ม
ี
ค
่
าแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย like my body is depreciating.
Oh my god.
ร่างกายเราเริ่มเสื่อมลง
เริ่มเน่าเปื่อยแล้วครับ
ใช่ค่ะ
Oh that's why we need to reskill.
Yes.
Yeah. We need to like add more skills to ourselves, right? To keep being valuable. จะได้ไม่ depreciate นะครับ
ใช่เลย
โอเคอีกคำหนึ่งครับบีคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลย the bottom line
เส้น
ตูดนี่คืออะไร
เส้นตูด the bottom line
bottom is like at the ใต้สุดใช่ไหม
so I think if you think of like an accounting statement right the bottom line is the last line on the statement which the last line would have what it would have the totalnumber of something
ใช่ไ
หมคะเหมือนไออันที่เราขีดเส้นใต้สองครั้งอ
่
ะ
ถูก
the bottom line
นั่นคือสุดท้ายแล้ว
ใช่ครับ
จะขาดทุนกำไรตัวลบตัวแดงตัวเขียวก็จะรู้กันตรงนี้เลยนะครับ so the final total of an account a balance sheet or other like financial document
yes
basically so that's the bottom line
yeah so you can use it in a sentence like if you want to know if we made profits or we're at a loss this time you can say what's the bottom line for this quarter
ไอ้3ผ่านมา3เดือนแล้วที่สุดแล้ว3เดือนที่ผ่านมากำไรหรือขาดทุน
ใช่
สุดท้ายเลยนะครับแปลว่าอะไรครับบีแปลว่าเราต้องหักall the expenses right
yeah so I think you
the
take
cost,
all
the
income you have all the expenses like I don't want to know anything else like oh the terms are getting too much from my head I don't want to know if this is revenue this is asset this is liability this is whatever right your boss might just say I don't care don't tell me all the figures
like,
those things are too hard
right.
just tell me the most important thing what's my bottom line the magic the golden number that I need to know
yeahเข้าท่าเออจริงนะหรือว่าอาจจะบอกอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่า well it could mean like this is the least that I am willing to accept like if I'm gonna be hired for a certain job and I would say okay my bottom line is like 2500 baht an hour
oh expensive
รวยจังเก่งจัง
มันคือเหมือน final offer หรือว่าเหมือนกับfinal statement of something right
ผมไม่สนใจว่าคุณจะหักนู่นหักนี่อะไรแต่ผมขอรับเน็ตๆเท่านี
้
That's my bottom line yeah we could use that in that context right
yeah or it could be like more like a finality of something else right like for example like kind of you put the foot down your foot down put your foot down to say this is the least I can accept so for example the bottom line is you have to do it because no one else can คืออาจจะมีเหตุผลอีกแบบ108แบบเหตุผลใช่มั้ยพี่บิ๊กว่าทําไมแบบเราถึงทําไม่ได
้
but I don't care about all those reasons the bottom line is
you have to do it
you have to do it
because no one else would เราชอบสำนวนที่บีพูดเมื่อกี้ putthe foot down put the foot down ก็คือยืนยันใช่ไหม
ใช่
ขอยืนกระต่ายขาเดียวเลยประมาณนี
้ใช
่ put my foot down เออดีนะครับเห็นไหมนอกจากเป็นเรื่อง finance แล้วก็ยังใช้ในชีวิตจริงทั่วไปได้ด้วย
จริงค่ะ
ขอแถมอีกหนึ่งคำนี้ก็เป็นคำใหม่สำหรับผมเหมือนกันคือเคยได้ยินแหละเวลาฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่อง business อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะพูดถึงคำนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเดาได้แต่เรายังไม่เคยแบบresearch ความหมายของมันจริงๆพอไป research เสร็จปั๊บแบบเฮ้ยมันเท่ดีนะคำนี้ bootstrapping
bootstrapping
อ่าฮะเคยได้ยินไหมครับ
ผูกเชือกรองเท้า
bootstrap เนาะจริงๆมันสมมติว่า bootstrapping มันเป็นแบบว่าเป็น noun ได้ด้วยมันคือการกระทำอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่า a bootstrap could mean a person or a business itself too คำว่า bootstrapping first of all it means you use your own money to finance the business that you want to do. So you don't ask for the outside money, or any outside investor. You do everything by yourself out of your own pocket.
Oh.
That's bootstrapping.
Ah, I see. Okay.
ควักเงินลงทุนทำธุรกิจเองทั้งหมด
I wonder where the word came from, no, Pibik?
Yeah.
Bootstrap.
Actually, I should have done the research on that too.
But I remember it's like something like bootstrap bill. Like I've heard bootstrap bill, but
really?
I don't... Yeah.
What is that?
I don't know. Maybe you
just heard
prepare.
The word, but you
yeah,
don't know what it is.
I think Nongji is helping us look it up right now.
Uh-huh.
But yeah, the sense that I get is something related to like kind of being on a budget. Like uh-huh. that sense that when you have to go on a budget or you have to bootstrap yourself, it's kind
right.
of like when tighten up uh-huh. your budget. Like
ไม่ใช่ว่าหวานเงินได้ตามสบาย
เหมือนแบบเหมือนกลับมา tighten it up and use uh-huh. like little money as possible.
ใช่
yeah.
เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ย มันออกไปจากกระเป๋าเราทั้งหมดเราไม่ได้ใช้เงินคนอื่นเหมือนกับที่เราไปขอแบบSeries A หรืออะไรต่างๆนั้นในการลงทุน
Yeah, that's true. So a way I've seen it or I've heard it used is saying like a bootstrap. Like this business is a bootstrap. So ไม่ใช่เป็น Series A ที่แบบโหมี investor เงินแบบลงทุนแบบพันล้านอะไรอย่างเง
ี้ยเนา
ะ But a bootstrap like something I put my own money in.
แล้วจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้สมมติว่า like once the business is like up and running successfully alreadyThe bootstrapping also refers to the use of profits earned to reinvest in the business.
Oh, okay.
เหมือนแบบเงินก็ยังหมุนเวียนอยู่ในนี้สมมุติว่าพอเรา bootstrap ธุรกิจขึ้นมานะครับลงทุนเองแล้วได้กำไรปั๊บกำไรก็ไม่ได้เข้ากระเป๋ากำไรย้อนกลับมาเพื่อ reinvest ทำให้ business เนี่ยสตรองขึ้นขยายความสามารถในการผลิตสินค้าอะไรอย่างนี้มากขึ้นก็เป็นการ bootstrap อย่างหนึ่งเหมือนก
ันโอเคค่ะ
ครับ
ตอนนี้น้องจีกำลังเปิด definition ของ bootstrap ให้เรารู้แบบ history origin ของมันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวบีลองอ่านให้ฟังค่ะ
อ
ันนี้มาจากออนไลน์เลยค่ะที่ลองไป research ดูมันคือบอกว่า the term bootstrapping originated with a phrase used in the 18th and 19th century the phrase is to pull oneself up by one bootstrap so เหมือน bootstrap คิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าเนาะเหมือนแบบเป็นอาจจะเป็นแบบเชือกลงเท้าอย่างงี้ป่ะคะ so imagine if you fell down and then you have to pull yourself up by your own bootstrap it's like you have no outside help
right
so you have to like pull yourself up like difficultly you know to pull yourself up so it's saying that back then it refers to something that's almost impossible because it must be hard to pull yourself up by your shoelace
right
but in today's term it refers to the challenge of making something out of nothing
Oh, I see.
Yeah, so that's interesting. History lesson there.
Right.
So in terms of money or in terms of business, I think it means like you have to kind of use your own strength or your own money to grow your business or to make it work.
Like pouring all your savings and energy into something that you don't even know if it's going to work, but you kind of believe in it. นั่นคือเหตุผลที่เราไม่กล้าขอเงินคนอื่นเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าอาจจะมีแค่เราที่เชื่อว่ามันจะเวิร์กก็ได้แต่หลายๆครั้งที่เราได้ยินเรื่องแบบ success story ของธุรกิจมาเนี่ยหลายๆคนเริ่มต้นอย่างนี้นะไม่มีใครเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันจะเวิ
ร์
กแต่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นกูเอาเงินกูนี่แหละวะทุ่มลงไปแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาทีละหน่อยเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าคำว่า bootstrap มันดูมีความฮึกเหิมมีความแบบมี inspiration อยู่ในนั้นแล้วมีกับความต่อสู้แล้วก็มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเลยรู้สึกชอบคำนี้มากเดี๋ยวลองหาโอกาสเอาคำนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทุกคนวันนี้เราก็เลยได้สับมาหลายคำเลยนะเราทวนสั้นๆกันหน่อยดีกว่านะครับ asset คืออะไรครับบี
ทรัพย์สินค่ะ
capital
เงินทุน
cash flow
กระแสเงินสด
liability
หนี้สิน
okay what else
liquidity
ก็คือสภาพคล่องครับ
collateral
หลักทรัพย์ประกัน
depreciation
ค่าเสื่อมราคา
the bottom line
บรรทัดสุดท้าย
and bootstrapping
ก็คือการใช้เงินตัวเองแล้วก็หยาดเหงื่อแรงกายทั้งหมดในการลงทุนทำธุรกิจโดยไม่ขอเงินจาก นักลงทุนคนอื่นเลยนะครับนั่นก็คือคำศัพท์ทั้ง9คำเกี่ยวกับเรื่อง finance ก็จริงเป็น money idiom ที่เราจะได้ยินบ่อยๆแต่เชื่อว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการแบบสนทนาทั่วๆไปให้รู้สึกมันเก๋ไก๋ขึ้นได้นะครับAnd that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts, หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี podcast ก็ได้เช่นกัน All right that's it for today we're out of here
วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้านะครับ Until then take care
Have a great day at work สวัสดีค่ะ
Bye bye
The Standard Podcast Eye opening for your ears